Ісці за Христом треба з настойливістю без тріумфалізму, адзначив папа Франтішак падчас святой мшы ў домі святой Марты сёння раніцай. Паводле святога айца, калі Бог дакранаецца да сэрца чалавека і даруе яму сваю ласку, не здзейсняе магічнага цуду, які ажыццяўляецца ў адзін момант. Бог нас збаўляе на працягу часу, сказаў папа. Пан не паводзіць сябе як фея з чароўнай палачкай, але наадварот, даруе ласку і кажа, як і казаў усім, каго здараўліваў: «Ідзі», сказаў пантыфік і дадаў, што гэты заклік актуальны для кожнага верніка. Ён таксама кажа да нас: «Ідзіце па сваім жыцці і давайце сведчанне ўсяму, што пан робіць з вамі», сказаў святы айцец. У літургіі прынялі ўдзел супрацоўнікі ватыканскага выдавецтва на чале з яго дырэктарам ксяндзом Джузэпе Коста, а таксама работнікі ватыканскай аптэкі і парфумерных аддзелаў. Францішак адзначыў, што ў хрысціянскім жыцці існуе вялікая спакуса трыумфалізма, які паходзіць не ад Бога. Пан прыйшоў на зямлю пакорна, пражыў каля 30 гадоў, рос як нармальнае дзіця, меў выпрабаванне працы, а таксама крыжам. Затым напрыканцы ўваскрос, сказаў папа. Францішак падкрэсліў, што хрысціянскае жыццё павінна характарызавацца нармальнасцю, у якой трэба штодзённа жыць з Хрыстом. Ласка, аб якой мы павінны прасіць, гэта настойлівасць, быць настойлівымі ў наследванні пана да канца, ва ўсе дні, і каб Бог нас збавіў ад трыумфалісткіх фантазій, заклікаў святы айцец.